Στη συνέχεια ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης, καδηχούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοποδαρητήσης, γνωστός για το πλούσιο πνευματικό και εκκλησιαστικό έργο στη Μητρόπολη Πατρών, θα εισηγηθεί το θέμα «Η λειτουργική κίνηση και ο οικουμενισμός». Παρακαλώ τον Άγιο Καθηγούμενο να ανέβει στο βήμα.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, οι συνέπειες της Γαλλικής Επαναστάσεως ήσαν ολέθριες για τον χριστιανισμό της Δύσεως. Η Δυτική Εκκλησία διώχθη απεινώς και 1000 περίπου μοναστήρια εξυφανίστησαν μεταξύ των ετών 1789-1815. Γι' αυτό οι περισσότεροι εκπρόσωποι του Ρωμαιοκαθολικισμού ετάχθησαν υπέρ της ενισχύσεως της οργανωτικότητας της Εκκλησίας των προς αντιμετώπιση της πολιτιακής απειλής. Δηλαδή αντέταξαν εις την καλώς οργανωμένη εχθρική πολιτεία, μια εξίσου καλώς οργανωμένη εκκλησιαστική διοίκηση, πολέμησαν τον κόσμο με τα ίδια του τα όπλα, προσυρμόστησαν εις τις κοσμικές απαιτήσεις της εποχής των, για να διασώσουν την Εκκλησία ως ενόμιζον. Αλλά τούτο είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσουν τους πιστούς εις μια εκοσμικευμένη περιεκκλησίας αντίληψη. Οι χριστιανοί της Δύσεως ενόμισαν πλέον ότι η Εκκλησία είναι μια εύρυθμος και επιθαρχημένη ζωή, ατομική και συλλογική, και αδιαφόρησαν για την αποκάλυψη του Θεού, για το δόγμα της Εκκλησίας και για την απόλυτη εξάρτηση της ζωής από την ομολογία της πίστεως. Άμεσο συνέπεια της περιφρονήσεως των δογμάτων είναι η παραμέληση στη λειτουργική ζωή των πιστών και η επικέντρωση του ενδιαφέροντος αυτών εις τον ηθικισμό. Ο κλήρος και ο λαός της μεταεπαναστατικής Γαλλίας και της Δύσεως γενικώς ελάβανε τη μόρφωσή του από τους Ιησουίτες, οι οποίοι τον εδίδασκαν ότι πρέπει να επιμένει κυρίως εις ηθικές και τυπολατρικές υποχρεώσεις προσωπικής ευσεβίας. Παραλλήλως όμως η ενωριακή ευσέβεια προσπαθούσε να καλύψει τα κενά τα οποία δημιουργούσε η Ιησουιτική αγωγή, εφεύρε νέους τρόπους ευσεβίας ανεξαρτήτως της ιεράς παραδόσεως και των δογμάτων της Εκκλησίας, όπως την υπερέξαρση της τιμής του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, την πλήρη συναισθηματισμού λατρεία της ιεράς καρδίας του Ιησού ή ως αποκορύφωση όλων την τελετή της Αγίας Δωρεάς. Ο λαός, έστω και εντός των κόλπων της αιρέσεως, έσπευζε διψασμένος εις την αναζήτηση του Θεού, αλλά οι ηγέτες της Εκκλησίας του, αποβλέποντες εις την εύκολη λύση, του προσέφεραν αφιδώς ευσεβής τελετάς, ανεξαρτήτως μεν των δογμάτων της πίστεως, πλουσίας όμως εις συναισθηματισμούς και εντυπώσεις, βαφκαλιζόμενοι ότι η εφήμερος συγκινησιακή φόρτισης θα αναπληρώσει την εκ της εκοσμικεύσεως απολεστής αχάρη και θα συγκρατήσει τους ανθρώπους εις την Εκκλησία. Το γεγονός αυτό, ως εκτροπή του εκκλησιαστικού βίου, έγινε αντιληπτό από ένα αριθμό πνευματικών ανθρώπων της Δύσεως. Αντιστατευόμενος τους πανισχύρους Ιησουίτες, ο Βενεδικτίνος ηγούμενος Ντόν Προσπέρ Ζεράνζ, ανακαινιστής του κατεστραμμένου υπό τις επαναστάσεις Αβαΐου του Σολέμ, το 1833, προσεπάθησε να καλλιεργήσει την λειτουργική συνείδηση των Βενεδικτίνων μοναχών. Διαπιστώνοντας ότι η ευσέβεια μετεβλήθη εις λαοφιλής φολκλωρικάς εορταστικάς εκδηλώσεις, η θέλησε μεν να μηνύσει όλους τους Ρωμαιοκαθολικούς εις την λειτουργική ζωή, συγχρόνως δε όλους τους χριστιανούς εις την ένωση υπό τον Πάπα, θέτον έτσι τις βάσεις της λειτουργικής κινήσεως εις την Δύση. Η λειτουργική κίνηση, αρχικώς μεν ένα όραμα κάποιων διακεκριμένων Βενεδικτίνων μοναχών, στην τον χρόνο ιδίως μετά την στεναρά αντίδραση των Ιησουιτών κατά το έτος 1914, απέκτησε την μορφή μιας καλώς οργανωμένης προσπαθίας, η οποία έλαβε το χαρακτηριστικό όνομα «η κίνησης» και της οποίας ο σκοπός έλαβε το επίσης ιδιαίτερο όνομα «το έργον». Η δράση της κίνησεως εκαλύπτεται το πάντοτε υπό την μορφή μιας μη σαφώς διατυπωμένης μελλοντικής προοπτικής, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν αντίδραση των αντιφρονούντων και να αφήνεται ελεύθερος ο δρόμος για την όποια εξέλιξη. Αυτό το έργο ήταν η ελπής όλων για την αναζωπήρωση της πίστεως, κατά την εκτίμηση πολλών, και η ασφαλής προσδοκία της ενώσεως των εκκλησιών, κατά τους εκπροσώπους της κινήσεως. Αφετηρία και κύριος σκοπός της λειτουργικής αυτής κινήσεως ήταν η συμμετοχή του λαού στην λειτουργία. Είναι εντυπωσιακό ότι υπ' αυτό το αίτημα εισέβαλε και στον ελλαδικό χώρο. Όμως οι Δυτικοί είχαν υπόψη τους μια λειτουργική πράξη τελείως αντίθετων εκείνης, την οποία είχαν παροιμήν οι ημέτεροι. Η ρωμαιοκαθολική λειτουργική πράξη γνωρίζει την τέλεση της λειτουργίας υπό μόνο του ιερέως. Ό,τι λέγει η πράτη ο λειτουργός αφορούν μόνον αυτόν και ουδέν άλλον. Οι πιστοί όταν παρίστανται είναι απλοί θεατές ενός ιερέως, ο οποίος καθε αυτόν ποιεί κάτι. Η χοροδία όταν παρίσταται συνιστά απλώς μουσική επένδυση της προσωπικής τελετής του ιερέως. Η λειτουργική κίνηση ετώνησε μεν την ανάγκη της μυστικής αναγνώσεως των συστατικών καθαγιαστικών λόγων, αλλά εζήτησε τον διάλογο κλήρου και λαού κατά την τέλεση της λειτουργίας, ό,τι δηλαδή υπάρχει πάντοτε στην Ορθοδοξία. Εν πρώτης φαίνεται απορίας άξιων, πώς μία λατινική κίνηση, η οποία ευνοούσε εις το σημείο αυτό την Ορθόδοξο λειτουργική, ευρήκε είσοδο εις την Ορθόδοξη Εκκλησία, ετούσα αυτό το οποίο ανέκαθεν υπήρχε. Όμως υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Την εποχή αυτή η κίνηση είχε καλλιεργήσει εντόνως την αναζήτηση των λειτουργικών πηγών. Η αναζήτηση αυτή δημιουργούσε γοητεία και συγκίνηση εις την ελαία της Δύσεως, αλλά και εις τον ελλαδικό χώρο, διότι παρουσιάζεται ως κάτι το νέο. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται κυρίως στην δράση της λειτουργικής κινήσεως κατά τον 20ο αιώνα, διότι κατά αυτήν η κίνηση έφτασε στην πλήρη ορίμαση του έργου της και έγινε γνωστή εις τον ελλαδικό χώρο. Η Δύσης συνήθιζε πλέον να μην ταυτίζει τον κανόνα της λατρείας με τον κανόνα της πίστεως, γεγονός το οποίο ενίσχυε την διαφοροποίησή της από την Ανατολή. Η λειτουργική κίνηση επεσήμανε μεν το άτοπο αυτό. Όμως δεν ήθελε να διακρίνει ότι ένα μέρος, το σημαντικότερο, των ιδιαιτεροτήτων της λατινικής λατρείας οφείλεται στα καινοφανή δόγματα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Ορθώς ανεγνώριζε ότι το δόγμα εκφράζεται διόλων των λεπτομεριών των λειτουργικών λόγων και πράξεων, ότι τα λειτουργικά κείμενα είναι συμβολικά κείμενα υψίστης αξίας, ότι η ταυτότητα της Εκκλησίας προσδιορίζεται δια των λειτουργικών βιβλίων, ότι η βασικότερα πηγή της εκκλησιαστικής παραδόσεως είναι η ενεχρήση τάξης της καθημερινής λατρείας και ότι η Θεία Ευχαρισία συνιστά την Εκκλησία. Όμως ειρνήθη να παραδεχθεί ως ασυμβίβαστο προς την Αποστολική Παράδοση το πρωτίον και το καινοφανές αλάθητο του Πάπα, δι' αυτό και έθεσε ως βασική προϋπόθεση της αυθεντικότητος και γνησιότητας της Θείας Λειτουργίας, του δείπνου της Βασιλείας, ως έλεγε, την τέλεση αυτής υπό επισκόπων, οι οποίοι έχουν την αποστολική διαδοχή και ανήκουν στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας, ως συνδεδεμένοι μετά της κεφαλής αυτού του Ιησού Χριστού, και κατά αυτήν ο σύνδεσμος αυτός πραγματοποιείται μόνον δια της ενώσεως των επισκόπων μετά του αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, του Πάπα της Ρώμης, κατά το γνωστό πυραμοειδές σύστημα. Η κίνηση διεπίστωσε ότι η δημιουργία των σχισμάτων έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της παγκοσμιότητας της παπικής εξουσίας. Επειδή υπεστήριζε ότι η ενότηση της Εκκλησίας πραγματοποιείται δια της θελέσεως μιας λειτουργίας και της ενώσεως μεθενός παγκοσμίου πατρός, του Πάπα της Ρώμης, διακήρυξε αφενός μεν την ανάγκη προσεγγίσεως των λειτουργικών πηγών, αφετέρου δε την ανάγκη εξευρέσεως μιας νέας ερμηνείας του παπικού αλαθήτου, ώστε τούτο να καταστεί εύληπτον υπό των σχισματικών Ορθοδόξων. Κατά την άποψη της κινήσεως, ο ρωμαιοκαθολικός κόσμος έπρεπε σταδιακώς, απλωστεύοντας το τελετουργικό μέρος, να θέσει σε εφαρμογή τη λειτουργία η οποία ετελείτο κατά τους πρώτους αιώνας, κάτι το οποίο ανεμένεται ότι ευκόλως, στο οποίο ανεμένεται ότι ευκόλως θα διολίστεναν οι Ορθόδοξοι, δεχόμενοι το αρχαιότερον ως αυθεντικότερον. Ως γνωστόν, σήμερα ελάχιστα γνωρίζουμε λεπτομέρειες του τρόπου της τελέσεως της λειτουργίας των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Η λειτουργική κίνηση ορθώς αντελήφθη ότι η τάξη της λατρείας εκφράζει την πίστη, τα δόγματα της Εκκλησίας, και ότι η λατρεία ανεπτύχθη παραλλήλως προς την ανάπτυξη και τις διατυπώσεις των δογμάτων αυτών, αποκλειστικώς και μόνον για να είναι η λατρεία η ομολογία της πίστης της Εκκλησίας. Ουσιαστικώς αντελήφθη ότι η διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολής και Δύσεως οφείλεται κυρίως εις την διαφορά της πίστεως, γι' αυτό και προσεπάθησε να έβρει ένα μέσον δια του οποίου θα ήταν δυνατόν να αμβληθούν τα κριτήρια της πίστεως. Εγνώριζε επαρκώς την προσήλωση των Ορθοδόξων στη λατρεία και απεφάσισε να τους πλήξει στο σημείο αυτό. Ως δέλεαρ παρουσίασε την επιστροφή στα σπηγάς, υπό το πρόσχημα μεν της αναζητήσεως της αυθεντίας, κατ' ουσίαν δε εις την αναζήτηση μιας προδογματικής ή αδογματικής λατρείας. Ούτω πώς θα μπορούσε να ευρεθεί ένας λειτουργικός τύπος κοινός για τους Λατίνους και τους Ορθοδόξους, ένας λειτουργικός τύπος ο οποίος θα αναφέρεται εις τα παγκοσμίως κοινά προβλήματα της εκοσμικευμένης ανθρωπότητος και εις τα κοινά δογματικά σημεία των δύο ομολογιών. Και όπου αυτό θα ήταν ανεπίτευκτο, το σημείο τούτο θα εθεωρείται ως ιδιαίτερον έθος αυτής ή εκείνης της λειτουργικής οικογενείας. Έτσι ενεκαινιάστη η μεγάλη προπαγάνδα της απλότητος, ένα μήνυμα το οποίο ευκόλως έβρισκε ανταπόκριση εις τον κουρασμένο, τον προδομένο, τον δυσαρεστημένο δια τα τεκτενόμενα στον σύγχρονο κόσμο άνθρωπο, κάτι το οποίο εγνώριζε καλώς ο Ντόν Μποντουέν εκ της παλαιότερας θητείας του ως ιερεύς εργάτης. Πρότυπο του έργου της κινήσεως ήσαν οι συνομιλίες εις τις Μαλίνες του Βελγίου υπό τον καρδινάλιο Μερσιέ από το 1909 και μετά. Κατόπιν των συνομιλιών αυτών μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Αγγλικανών, διαπιστώθη ότι ο καλύτερος τρόπος προσεγγίσεως των ενδιαστάσει ευρισκομένου χριστιανικού κόσμου είναι η αρχή πως όλα είναι θέμα ερμηνείας. Κάθε διαφορά μπορεί να εξομαλυνθεί δια μιας άλλης ερμηνείας, μια αντίληψη η οποία εισήγαγε την διγλωσία εις τον χώρο της πίστεως, εις τον χώρο της αποκεκαλυμμένης αληθείας, είχε δε ευρυτάτη εφαρμογή και εις τους κόλπους της Ορθοδοξίας. Βάσει της αρχής αυτής, η αδίποτε αίρεσης είναι δυνατόν να διακηρυχθεί δίχως να κινδυνεύει ο εκφραστής αυτής να χαρακτηριστεί ότι κηρύσσει την αίρεση παρησία ή γυμνήτη κεφαλή, κατά συνέπεια δίχως να εμπίπτει εις τα υπό των ιερών κανόνων προβλεπόμενα. Έτσι η κρίση κάποιων ειδικών ετέθη υπέρ την θεοπνευστία των Οικουμενικών Συνόδων και προπαγανδίστη η υποκειμενικότητα των θεολογικών κριτηρίων. Δυστυχώς οι αντιλήψεις αυτές επηρέασαν και την καθημάς Ανατολή και επέτυχαν τη βαθμία εξάντληση και αποδυνάμωση του αμυντικού συστήματος του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Οργανισμού. Ό,τι κατόρθωσε η Ορθόδοξος Εκκλησία, όχι μόνο κατά την Βυζαντινή περίοδο, αλλά και κατά τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όχι μόνο εντός του κλίματος των ελληνοφόνων εκκλησιών, αλλά και μεταξύ των Σλάβων και των Αράβων και των Δυτικοευρωπαίων Ορθοδόξων, απολέστη δια της αποδοχής των αρχών της κινήσεως, με αποτέλεσμα την δημιουργία λειτουργικής ανομοιογενείας και μεταξύ των Ορθοδόξων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παραλλήλως επετεύχθη και η αναγνώριση λειτουργικών πράξεων των αιρετικών, οι οποίες είχαν συνοδικώς καταδικαστεί. Η εμπειρία των συνομιλιών στις Μαλίνες υπηγόρευσε επίσης την ανάγκη δημιουργίας συνεδρίων. Τα συνέδρια της κινήσεως δεν εσκόπευαν εις την μελέτη του θέματος, το οποίο διαπραγματεύονται, αλλά εις την διακήρυξη του θέματος. Ουσιαστικώς επέβλεπαν εις την δημιουργία εντυπώσεων για το έργο της κινήσεως. Εγγύησης της ορθότητος των πορισμάτων των συνεδρίων αυτών ήταν ο ενθουσιασμός, η συγκίνηση και ο βαθμός αποδοχής αυτών από τον πολύ λαό, ιδιαίτερος μάλιστα από τους νέους. Η ανάγκη της επιτυχίας επέβαλε μάλιστα τη συνεργασία με φορείς με ευρείας λαϊκής απηχήσεως, όπως της οργανώσεως Χριστιανική Δημοκρατία. Όλα αυτά εντυπωσίασαν και τους συμμετέρους και τους οδήγησαν σταδιακώς εις την αποδοχή του έργου της λειτουργικής κινήσεως. Ως ήδη ανεφέρθη, οι εκπρόσωποι της κινήσεως διέθεταν σημαντική γνώση των λειτουργικών πηγών της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και της ιστορίας της χριστιανικής λατρείας, ανεγνώριζαν ότι το επίκεντρο της εκκλησιαστικής διακονίας ευρίσκεται στην τέλεση των ιερών ακολουθιών και της λειτουργίας. Δεν ήθελαν να μεταβάλουν την Εκκλησία εις γραφείων επιτελικών σχεδίων και κοινωνικής προνοίας. Το γραφείο επικοινωνίας της κινήσεως και το περιοδικό αυτής λειτουργική απορία φανερώνουν μεν γνώση των λειτουργικών πηγών, αλλά και προσαρμογή των απαντήσεών τους εις τις εκάστοτε ανάγκες προς δημιουργία εντυπώσεων και ευνοϊκού κλίματος προς επικράτηση των αρχών της κινήσεως, της οποίας το έργο ενεφανίζεται ότι είναι η αρχαιοπρεπής λατρεία του Θεού. Πιστοί ακόλουθοι των ανθρωπιστικών αρχών του Πάπα Λέοντος του 13ου, γνήσιοι φορείς του δυτικού ουμανισμού, εθεωρούσαν την λειτουργική ζωή μέσα από ένα πρίσμα ανθρωποκεντρικό. Εκτιμούσαν την λειτουργία ως την αρίστη εκκλησιαστική ευκαιρία προς επίτευξη καλής διαπροσωπικής επικοινωνίας, γι' αυτό και οι υποδείξεις των περί του πρακτέου εντός της κινήσεως μετεβάλλοντος συνεχώς, αναλόγως των εκτιμήσεων της νεολαίας και της αποδοχής ή επιδοκιμασίας όπου είχαν. Ήσαν ουμανιστέ. Εθεώρουν εαυτούς φιλελευθέρους και κινούνται πάντοτε εντός του πνεύματος της εγκυκλίου του 1905 του Πάπα Πίου του 10ου, ο οποίος προκειμένου να ελκύσει στην λειτουργία το οικοσμικευμένο του πίμνιο, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, κατήργησε τα κολλήματα της Θείας Μεταλήψεως και έδωσε την άδεια εις όλους τους Ρωμαιοκαθολικούς να προσέρχονται πλέον εις την Θεία Κοινωνία όπως είναι, χωρίς να έχει προηγηθεί η εξομολόγηση και η προς τούτο άδεια του πνευματικού. Η προπαγάνδα των δια την ανάγκη προσαρμογής της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, η ενθουσιώδης διακήρυξη των περί αποδοχής πάσης λατρείας και η πλήρης κατάφασής των εις τον ανθρωπισμό, μετά από κάποια χρόνια ήρθαν να ταυτιστούν με τις περί εξυγχρονισμού αρχές του Πάπα Ιωάννου του 23ου και την θεολογία της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου και να καταστήσουν το έργο της κινήσεως επίσημο πράξη του Ρωμαιοκαθολικισμού. Η της λειτουργικής κινήσεως υπό το πρόσχημα της αρχαίας παραδόσεως, βασικό στοιχείο της οποίας κατά αυτούς ήταν και το παγκόσμιο πρωτείον της Ρώμης, απέβλεπαν κυρίως εις την ένωση των εκκλησιών. Αντιλαμβάνονται βεβαίως ότι τούτο αποτελεί ισχυρό εμπόδιο δι' εμάς, τους σχισματικούς κατά την ειδική τους εκτίμηση, γι' αυτό και είχαν αναλάβει την προσπάθεια αποφορτήσεως των εντυπώσεων εκ του κενοφανούς του δόγματος, λέγοντες ότι το πρωτείο της Ρώμης πρέπει να ειδωθεί μέσα από ένα καινούριο φως και να συζητηθεί αργότερα υπό της ενωμένης πλέον εκκλησίας. Ασφαλώς εγνώριζαν ότι τούτο αποτελεί ήδη δόγμα του Ρωμαιοκαθολικισμού, αλλά όπως υπεστήριζαν, η τακτική αυτή ακολουθήθηκε παλαιότερα, καθ' υπαγόρευση της άκρας φιλαδελφίας των παπών. Επρόβαλαν δε και συγκεκριμένο παράδειγμα. Πρόκειται, λέγουν, περί της καινοτικής και άκρος φιλεσφλάχου στάσεως του Πάπα Ευγενίου του Τετάρτου, κατά την Σύνοδο της Φλωρεντίας. Ο Πάπας, ως έλεγαν, εδέχθη τότε να υποστεί αυτή την εσχάτη ταπείνωση και να θέσει υποσυζήτηση το Φιλιόκβε, για να δώσει την ευκαιρία στους Ορθοδόξους να υπούν και αυτή την γνώμη τους. Και ήταν έτοιμος, αν οι Ορθόδοξοι είχαν βιβλικά ή πατερικά ερίσματα κατά του Φιλιόκβε, να αθετήσει το δόγμα τούτο. Όμως οι Ορθόδοξοι, ως λέγουν, δεν είχαν τεκμηριωμένες απαντήσεις, γι' αυτό κατέληξαν εκ ουσίως και αυτοβούλως εις την επίσημο αποδοχή αυτού. Έτσι, ως έλεγαν, και σήμερα, μετά την ένωση των εκκλησιών και την αίσθηση συγγνώμης της μίας εκκλησίας από την άλλη, θα συζητηθεί και το δόγμα του παπικού αλαθήτου κατά το πρότυπο της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Για να προχωρήσει το έργο της ενώσεως, εστρέφονται πλέον προς τους Ορθοδόξους, τους σχισματικούς αδελφούς, με σεβασμό. Αρχικώς επερίμεναν να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, αποκρύπτοντας επιμελώς ό,τι χωρίζει τους Ρωμαιοκαθολικούς από τους Ορθοδόξους. Εν συνεχεία εφεύραν νέον τρόπο, την δημιουργία φιλικού κλίματος μεταξύ των εκκλησιών και την ένωση των καρδιών και των συναισθημάτων μεταξύ αυτών, γι' αυτό και εφήρμοσαν ευρύτατα την λεγόμενη ψυχολογική μέθοδο. Διεπίστωσαν ότι οι Ορθόδοξοι ήσαν αφοσιωμένοι στη λατρεία, γι' αυτό και τους έλεγαν ό,τι ήθελαν να ακούσουν για τον θησαυρό αυτό όπου τους εκκληροδότησαν οι πατέρες τους. Ομιλούσαν με πολύ θαυμασμό για την γοητεία και την μεγαλοπρέπεια της Βυζαντινής λειτουργίας. εξέφραζαν την βαθία τους νοσταλγία προς την αρχαιοπρεπή λειτουργική παράδοση της Ανατολής, προς την αυστηρά και αρενόφρονα μορφή των μακρών ιερών ακολουθιών της Ορθοδοξίας, εντός των οποίων ανεγνώριζαν αυτά τα κράσπεδα των Αγίων Αποστόλων. Μάλιστα τα μέλη της κινήσεως έλαβαν εμπεριστατωμένες συστάσεις να επιζητούν την μαθητεία παρά τους πόδας των ανατολικών επιθεμάτων λατρείας, προσκαλώντας παραλλήλως και κάποιους εξ αυτών εις την Δύση, για να τους γνωρίσουν τον λειτουργικό πλούτο της ακαινοτομή του Ανατολής. Ήσαν βέβαιοι ότι καρπός αυτής της αλληλογνωριμίας θα ήταν ασφαλώς η δημιουργία μιας ομοιομόρφου λειτουργικής πράξεως Ανατολής και Δύσεως. Ασφαλώς αυτή την φίτηση, ως έλεγαν εις το σχολείο της Ανατολής, εθεωρούσαν αναγκαία όχι για να μεταβληθούν οι Λατίνοι εις Ανατολικούς, αλλά για να κερδίσουν την εκτίμηση και την αποδοχή των Ορθοδόξων και μάλιστα των Ρώσων, οι οποίοι ευρίσκονται υπό τα δεινά του κομμουνιστικού διωγμού. Προσεπάθουν μακροπροθέσμως να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ορθοδόξων, αναμένοντες ότι θα καμφθούν από την γλυκύτητα των λόγων των περί των θησαυρών της Ανατολικής Εκκλησίας, ώστε οι ίδιοι να τους ανοίξουν μόνοι τους την θύρα για να τους οδηγήσουν με ασφάλεια εις την ένωση μετά του Πάπα. Είχαν αντιληφθεί ότι η αξίωση του Πάπα Πίου του IX να προηγηθεί η αίτηση συγγνώμης των Ορθοδόξων και μετά να πραγματοποιηθεί η ένωση δεν τελεσφορούσε πλέον. Διεβεβαίωναν λοιπόν τους Ορθοδόξους ότι η ένωση, κατά τα δεδομένα των συζητήσεων στις Μαλίνες, δεν σήμαινε την αφομοίωση των Πατριαρχών της Ανατολής υπό του Πάπα της Ρώμης, αλλά ένωση μετά αυτού κατά το πρότυπο των Ουνιτών. Έτσι η ένωση των Εκκλησιών θα επραγματοποιείται κάποια στιγμή de facto, χωρίς σκληρές διαδικασίες οι οποίες συνήθως φέρουν αντίθετα αποτελέσματα, ο δε Πάπας θα απεκαθίστατο ως παγκόσμιος επίσκοπος. Μετά την επικράτηση των κομμουνιστών εις την Ρωσία το 1917, το Βατικανό βεφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο προ-Ρούσια. Εντός αυτής της προοπτικής, την 18η Φεβρουαρίου του 1921, εις το Ανατολικό Ινστιτούτο της Ρώμης, ο Ουνίτης Μητροπολίτης του Λουβόφ, Ανδρέας Πετζίσκι, ο οποίος εσκόπευε να ονομαστεί και Πατριάρχης, έδωσε μία διάλεξη για τον χριστιανισμό εις τη Ρωσία, όπου κατέληξε λέγον: «Με την πτώση των Ρωμανόφ έπεσαν τα τείχη της Ιεριχούς. Οι πύλες είναι ανοιχτές για πρώτη φορά στην ιστορία. Η Ρωμαιοκαθολική Μισιονάρη έλθετε. Σας προσφέρεται η μοναδική πλατεία ευκαιρία για να πραγματοποιήσετε επιτέλους την Ένωση. 150 εκατομμύρια ψυχές Ρώσων, ολόκληρος η απέραντες Ανατολή, εις το εξής είναι παραδεδομένη εις τους απεσταλμένους του Ποντίφικος». Εν συνεχεία τον Οκτώβριο του 1925, τηρουμένης απολύτου μυστικότητος, εχειροτονήθη επίσκοπος και απεστάλλει εις την Ουκρανία ως δήθεν Γάλλος διπλωμάτης, ο Ουνίτης Μιχαήλ Ντερμπίσκι, για να οργανώσει μυστικό στην Ουνία εντός των κόλπων της Σοβιετικής Ρωσίας. Ο Πάπας έδωσε επισήμως εις τον επίσκοπο αυτό τον τίτλο της πόλεως, της πάλε ποτέ επισκοπής Ηλίου, δηλαδή της Τρίας, διότι όπως απροκαλύπτως ομολόγησε το Βατικανό, ο Ουνίτης αυτός επίσκοπος, ως άλλος δούριος ύπος, θα εισήρχεται εις τη Ρωσία για να ετοιμάσει μυστικώς την ένωση αυτής μετά της Ρώμης. Ο λίγο πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1923, η λειτουργική κίνηση είχε αρχίσει μια στενή επικοινωνία μετά του Ουνίτου Μητροπολίτου Ανδρέου Τσπετζίσκη. Μετά από μακράς συζητήσεις μετά αυτού, κατέστρωσε σχέδιο για την προώθηση του έργου της λειτουργικής αναγεννήσεως της Ρωσίας και ιδιαίτερως της Ουκρανίας, ώστε να οδηγηθούν αυτές εις την ένωσή της μετά της Ρώμης. Το σχέδιο προέβλεπε επίσκεψη μελών της κινήσεως εις την Ουκρανία, προς διαπίστωση της αδυναμίας των Ορθοδόξων να διατηρήσουν το Ορθόδοξο τυπικό της Θείας Λατρείας εις το απαιτούμενο ύψος, ώστε δι' αυτού να στηρίζεται ο λαός εις την πίστη, εφόσον κάθε άλλη μορφή δραστηριοποιήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό το σοβιετικό καθεστώς, εκτός της τελέσεως της Θείας Λατρείας, απεκλείεται τότε. Η Επιτροπή, αυτοαποκαλουμένη Ντρουίνα, δηλαδή συνωμοσιακή ομάδα, αποτελουμένη από τον Λαμπέρ Μποντουέν, Λεφ Ζιλέ και Ολιβιέ Ρουσό, επεσκέφθη μερικές ουκρανικές ενορίες και την περίφημο Λαύρα του Ποτσάγεφ, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στους Ορθοδόξους. Παρακολούθησε την τέλεση των ιερών ακολουθιών και θαύμασε το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, ενώ διεπίστωσε το τεράστιο κύρος όπου είχαν εις των λαών οι μοναχοί του Ποτσάγεφ και τη μεγάλη επιρροή όπου ασκούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια της μονής αυτής εις ολόκληρο τη Δυτική Ουκρανία. Θα ανέμενε κανείς ότι αποτέλεσμα της επισκέψεως αυτής θα ήταν η ματέωση της επεκτάσεως του έργου της κινήσεως στην Ουκρανία. Αντιθέτως όμως, η κίνηση, επωφελουμένη της πείρας την οποία απεκόμισαν οι απεσταλμένοι της εις την Ουκρανία, αφενός μεν κατήρτισε προσεκτικό και εκλεπτισμένο σχέδιο ψυχολογικής προσεγγίσεως των Ρώσων, αφετέρου δε απεφάσισε την ίδρυση εις το Λβόφ ενός ουνητικού σεμιναρίου και την επανίδρυση στο Λβόφ πάλι ενός σημαντικού μοναστηρίου του νέου στουδίου, βάσει των αρχών της ότι πρέπει να πολεμείται ο εχθρός με τα ίδια του τα όπλα, ιδρύοντας μοναστήρια εκεί όπου είναι τα ειδικά του. Το μοναστήρι αυτό των ουνητών μοναχών, των λεγόμενων βασιλιανών, καπηλευόμενο το όνομα της εν Κωνσταντινούπολη αρχαίας μονής του στουδίου, έθεσε ως έργο του τον κλονισμό του κύρους και της επιρροής της Λαύρας του Ποτσάγεφ. Με την βοήθεια της λειτουργικής κινήσεως, το νέο στούδιο προσεπάθησε να εφαρμόσει άριστα το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το ορθόδοξο ύφος της εικονογραφίας κατά τα πρότυπα του Κολεγίου του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης και επιχείρησε εκμεταλλευόμενο την ευσέβεια των Ρώσων Ορθοδόξων να τους ενώσει μετά της Ρώμης. Ακολούθησαν συνομιλίες του Πάπα Πίου του 11ου μετά του Ντόν Μποντουέν, του κυριότερου εκπροσώπου της λειτουργικής κινήσεως κατά την εποχή αυτή. Αρχικώς δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Με το λίγο όμως μετά την εκδήλωση στην Ελβετία μιας αυστηράς κριτικής δια της θέσης του Ουνίτου Μητροπολίτου Ανδρέου, ο Μποντουέν διεχώρισε τη θέση του. Ετώνησε ιδιαίτερο την ανάγκη προσεγγίσεως των Ορθοδόξων δια της ψυχολογικής μεθόδου. Οπότε, ως έλεγε, οι πύλες θα ανοίξουν μόνες τους δια την Ένωση. Επ' αυτού συνεφώνησε τελικώς και ο Πάπας. Έτσι ανεδημιουργήθη το Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, διεφημίστη η αρτιώτης της Ανατολικής Λειτουργίας, η οποία ετελεί το εκεί. Είναι αυτές οι ενέργειες που έγιναν στην Ουκρανία. Επεξετάθησαν και στην περιοχή της Πετρουπόλεως και δημιούργησαν αυτό το κλίμα με μια προσπάθεια ώστε να ενώσουν τους Ορθοδόξους με τους Καθολικούς. Και τελικώς κατέληξε, παρόλα αυτά, κάποιος έγινε το Ορθόδοξος διαμαρτύρονται πολύ, γι' αυτό όταν ο Μπάλφουρ και ο Λεψιλέ έγιναν Ορθόδοξοι, διαμαρτυρήθησαν εντόνατα και επέβαλαν κυρώσεις, και αποδεικνύεται ότι μόνο να τους ενώσουν με την Ρώμη ήθελα, και συνέχεια ίδρυσαν το μοναστήρι της Εβετώνης, αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη άλλη εισήγηση και δεν θα επιτραφώ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγησή του, και ο οποίος κατόρθωσε να αναπτύξει με την εισήγησή του όλες τις παραμέτρους της λειτουργικής κίνησης.